SBS, a world of difference. You're with SBS Ukrainian on mobile, online, and on radio.
Ви з SBS українською на мобільних, інтернеті та на радіо.
А далі, шановні друзі, у нашій україномовній радіопрограмі «Вістки із рідних земель», з якими вас ознайомить сьогодні журналістка Людмила Павленко.
Україна завжди прагнула і прагне миру, і багато разів у різних переговорних форматах пропонувала російському керівництву закінчити війну та звільнити українську землю від окупації. Але поки що Росія вірить у терор і перебуває в полоні своїх пропагандистських ілюзій. Досі сподівається, що нібито зможе чогось досягти різними формами шантажу. Не зможе, запевнив президент України Володимир Зеленський у своєму щоденному зверненні за підсумками 172-го дня повномасштабного російського вторгнення в Україну.
Найближчим часом Верховній Раді України належить ухвалити рішення про продовження воєнного стану і загальної мобілізації. Очевидне рішення, очевидні причини. Україна завжди прагнула і прагне миру. І багато разів у різних переговорних форматах пропонувала російському керівництву закінчити війну, звільнити українську землю від окупації. Але поки що Росія вірить у терор, перебуває в полоні своїх пропагандистських ілюзій і досі сподівається, що нібито зможе чогось досягти різними формами шантажу. Не зможе. А отже, ми повинні захищатися, повинні відповідати на кожен прояв терору, на всі обстріли, на жорстокі обстріли, які не припиняються жодного дня. На жаль, у нас є втрати, але ми повинні боротися на всіх рівнях, на всіх фронтах, максимально посилювати нашу державу, зберігати нашу єдність і залучати ще більш країн до нашої антивоєнної коаліції.
Сказав Володимир Зеленський. Повний виклад звернення президента за підсумками 172-го дня війни прозвучить наприкінці матеріалу. Активні бойові дії тривають на лінії фронту завздовжки 1300 кілометрів. Про це розповів головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний під час телефонної розмови з головою Об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Майклом Міллі. За словами Залужного, Росія зазнає значних втрат, передусім у живій силі. П'ята частина російських підрозділів розгромлена. Україна дуже потребує посилення артилерійського вогню. Головнокомандувач знову звернувся з відповідним запитом до партнерів. Додам, що раніше міністр оборони України Олексій Резніков говорив про те, що Україні потрібно з півсотні систем «Хаймарс» та установок М-270 для ефективного стримування Росії. Американське видання «Нью-Йорк Таймс» повідомило, що останніми тижнями Україна змінила свою стратегію саме за допомогою нової зброї і досягла успіху в уповільненні просування Росії. Український військовий експерт Петро Черник вважає, що говорити про передумови, які можуть змінити хід війни, можна буде, коли Україна отримає серйозну авіацію.
От коли такі машини класу, як F-16, F-15 американські, а то й F-35, або, скажімо, шведський Gripen з'являться у нас у достатній кількості, на мій погляд, має бути не менше 24 машин з усім ракетним озброєнням і класу повітря-повітря, щоб збивати їхню авіацію, і класу повітря поверхня, щоб наносити удари по скупченнях противниках та логістичних складах, і у супровіді радіоелектронної боротьби, от тільки тоді буде доречно і правильно говорити про перелом лінії фронту. На мій погляд, швидше осені це мало ймовірно.
До ситуації на фронті. На Донеччині знову спроби російської армії штурмувати позиції Збройних сил України. І знову без успіху. На більшості напрямків, щоправда, у напрямку Бахмута, підрозділи росіян таки мали частковий успіх. У цьому регіоні російські армійці намагаються обійти Авдіївку та взяти місто у напівоточення. Але українська армія дає відсіч російським армійцям. Про це розповів голова військово-цивільної адміністрації Авдіївки Віталій Барабаш.
Майже всю ніч були обстріли, вони мали такий хаотичний поодинок і вигляд, як по старій частині міста, так і по хіміку так званому стріляли. А зранку десь 5-ї почалось вже загострення, вже системи ГРАД почали працювати, потім авіація залітала двічі вже, раз на позиції біля міста, а потім по самому місту був удар. Вся лінія оборони навколо міста, вона також також постійно під таким серйозним артобстрілом. І декілька спроб вже було наступальних.
На Харківському напрямку російські армійці продовжують стріляти по українцях з танків та всіх видів артилерії, а також завдають авіаційних ударів. Заступник голови військової адміністрації Харківщини Роман Семенуха спростував заяву російського міністерства оборони про начебто захоплення росіянами села Уди на півночі Харківщини. Така заява з'явилася на сайті російського відомства 14 серпня. Але за словами Романа Семенухи, у північній частині Харківської області, де розташовані Уди, точаться бої і просування росіян не зафіксовано.
Ну, Міноборони заявляло, що і Київ візьмуть за 3 дні. Насправді відбуваються перманентні бої, в тому числі ближні бої, зокрема біля населеного пункту Уди, це північний захід Харківської області, але в цілому лінія зіткнення стабільна, вона мало рухається, ведуться перманентні артилерійські обстріли, тобто бойові дії не припиняються, тривають майже 24 години, тому ситуація є неспокійною, але вона майже незмінна.
У Дніпропетровській області росіяни обстрілюють 3 з 4 районів. Найбільше страждають Криворізький, а останнього місяця Нікопольський, повідомила радниця голови обласної військової адміністрації Наталія Бабченко. Окупанти умисно цілять у житлові квартали та цивільну інфраструктуру, залякують та тероризують населення. Українські військові знищили склади боєприпасів російських окупантів у Новій Каховці та ще одному населеному пункті поблизу. Про це повідомило оперативне командування «Південь». Крім того, Збройні сили України завдали ударів по опорних пунктах російської армії на Миколаївщині. Про ситуацію на Херсонщині розповів перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський.
За інформацією, яка є, там були розташовані досить крупні військові склади з озброєнням, і крім того, там зберігалася ще й військова техніка. Так само вночі було чутно вибухи в Антонівці. Чекаємо підтвердження, чи це міст, чи інший об'єкт. Фактично, сьогодні ЗСУ взяли повністю під 100% контроль вогневий всі логістичні шляхи орків. І сьогодні жоден з мостів не пригоден для використання у військовому плані для перевезення важкої військової техніки або ж боєприпасів. Логістика в них розірвана в клочі, фактично. Вони використовують десь понтонні переправи, там частково вони якісь там питання свої закривають.
Судилище над полоненими бійцями полку «Азов», яке росіяни планують провести 24 серпня в окупованому ними Маріуполі, спрямоване на глядачів переважно в самій Росії. Таку думку висловила голова правління Центру прав людини «Зміна» Тетяна Печончик. Вона пояснила, що росіяни знають про розслідування Міжнародним кримінальним судом подій в Україні і про те, що на них чекає відповідальність. Тож Росія намагається створити пропагандистську картинку з альтернативним судилищем. Цим самим свідомо йде на порушення міжнародного гуманітарного права, оскільки військовополонених не можна судити за кримінальним законодавством. У поводженні з військовополоненими Росія вдається до всіх можливих порушень міжнародних норм, розповіла Тетяна Печончик. За словами правозахисниці, Центр «Зміна» разом з іншими правозахисниками та правозахисними організаціями України продовжує звертатися до міжнародних організацій, аби долучити їх до контролю за умовами утримання Росією військовополонених. Зокрема, розповіла Тетяна Печончик, правозахисники закликають Міжнародний Червоний Хрест активніше намагатися потрапити до ув'язнених в Росії українців.
Українських військовополонених, включаючи захисників «Азовсталі», утримують в пенітенціарних закладах, в управних колоніях, а не в спеціальних таборах для військовополонених. По-друге, що їх тримають в колоніях близько від зони ведення бойових дій, а це також заборонено міжнародним гуманітарним правом. По-третє, тому що над ними знущаються, катують, вибивають із них свідчення для цих так званих фейкових трибуналів. І по-четверте, тому що взагалі ці трибунали відбуваються.
Так званий Верховний суд самопроголошеної ДНР збирається влаштувати ще й судилище громадян Великої Британії, Швеції та Хорватії, яких ДНРівці захопили в полон в Україні. Бойовики самопроголошеної республіки погрожують покаранням аж до смертної кари іноземцям. Чи є шанси на їхнє звільнення, говорить юрист-міжнародник Борис Бабін.
Російська Федерація використовує іноземців, яких вона взяла в полон, як таких заручників. Чому? Це тиск на уряд уряди відповідних країн. Чому вони роблять це так? Ну, тому що у них цейтнот по часу. Тому цейтноті, що для них немає якоїсь політичної перспективи. Вони мають тут і зараз пробувати щось зробити. Ну, типу, знаєте, ми вас їх не розстріляємо, але умовно там відкладіть якусь постачання в Україні.
Запорізька атомна електростанція працює з ризиком порушення норм радіаційної та пожежної безпеки, повідомляє «Енергоатом». Періодичні обстріли АЕС російськими військами, починаючи з минулого тижня, спричинили серйозний ризик для безпечного функціонування станції. Унаслідок атаки на Запорізьку атомну електростанцію на одному з енергоблоків спрацював аварійний захист, і один з трьох активних енергоблоків тепер відключено, йдеться у повідомленні. Напередодні російські армійці вчергове обстріляли станцію. Водночас український персонал продовжує працювати на станції. Про це розповів радник мера міста Енергодар, де розташована станція, Дмитро Гортенко.
По вчорашнім обстрілам атомної станції відомо лише те, що влучили в деякі комунікації, але наслідків це немає зараз серйозних для роботи атомної станції. Ну, ми з вами дуже добре розуміємо, що будь-який обстріл може привести до наслідків, які будуть несумісні з якоюсь нормальною експлуатацією атомної станції. Ну, дійсно, персонал і люди в місті напугані, але ситуація контрольована. В зв'язку з тим, що атомна станція це дуже таке підприємство потужне, на якому персонал обучений і має всі спроможності для того, щоб подолати ситуації, пов'язані з порушенням експлуатації атомної станції.
Більш як 750 мільйонів гривень вже зібрано на проєкт «Армія дронів». Це майже половина від необхідної суми. Це пожертви не лише українських громадян, а з усього світу. Мета – зібрати кошти на 200 безпілотників для українських військових. Проєкт з 1 липня запустили Міністерство цифрової трансформації та Генеральний штаб Збройних сил України. В рамках проєкту можна не лише пожертвувати кошти, а й подарувати Збройним силам України власний дрон. Від початку збору власники дронів з усього світу віддали українським військовим понад 100 безпілотників, повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.
Це родина від себе збирає свій дрон, який вона знімала там природу або якісь сімейні події, і відправляє в Україну, якщо ми говоримо там про інші країни, або якщо це українська родина, то через пошту ми отримуємо ці дрони. Є можливість знімати ними в середньому до трьох кілометрів. І це дозволяє, наприклад, в міських боях, або якщо відбуваються бої там на вже поруч, скажімо, лінія фронту між силами з нашим ворогом, то є можливість там дуже швидко отримати розвідувальну інформацію для виконання певних дій. Тому ці дрони використовуються для розвідки, для наведення різної зброї по ворогу.
А міжнародна правозахисна організація Amnesty International хоче, аби незалежні експерти перевірили її доповідь, у якій містяться звинувачення на адресу Збройних сил України. Для цього хочуть залучити міжнародних експертів, повідомляє Deutsche Welle з посиланням на заяву організації. Йдеться про перевірку процесів і рішень, що передували публікації звіту, проведенню досліджень, підготовці матеріалів, а також йдеться про юридичний та політичний аналіз звіту. Представники Amnesty International кажуть, що шкодують, що прес-реліз щодо звіту оприлюднили без достатнього контексту, без належної уваги російським воєнним злочинам. Також Amnesty International кажуть, що засуджують інструменталізацію прес-релізу організації російською владою. Далі повний виклад щоденного звернення президента України Володимира Зеленського за підсумками 172-го дня повномасштабного російського вторгнення в Україну.
Бажаю здоров'я, шановні українці. Готуємось до дуже активних тижнів другої половини серпня. Переговори, зустрічі, Кримська платформа, нові звернення до закордонних спільнот, міжнародна правова активність за нашою ініціативою. Цього тижня продовжу збільшувати наші зв'язки з африканськими державами, з регіоном Латинської Америки. Завтра відбудуться важливі контакти на європейському рівні. Днями запланована церемонія вручення вірчих грамот послами іноземних держав, які прибули працювати в Києві. Хоч у глобальній політиці зараз певна пауза, все ж таки серпень, але для України, для інтересів нашої держави жодних пауз не було, немає і не буде. Працюємо над новими санкціями проти Росії, над тим, щоб простимулювати громадян держави-терориста відчути свою частину відповідальності за те, що відбувається. Дискусія про візові обмеження в Європі для власників російських паспортів щоденно розширюється. До неї приєднуються нові держави, нові політики. Зрештою, це має призвести до відповідних рішень. Я вдячний нашим розвідникам, правоохоронцям, журналістам та усім, хто працює для встановлення повних даних про російських вбивців. Україна і наші партнери отримують все більше інформації про безпосередньо відповідальних за терор і катування, за так звану фільтрацію і депортацію наших людей, за мародерство. Усі ці нелюди обов'язково відповідатимуть. Але ми маємо пам'ятати, що коли зло набуває таких масштабів, мовчання людей наближається до рівня співучасті, а відмова від реальної боротьби зі злом стає допомогою саме йому. Тому, якщо у вас громадянство Росії, і ви мовчите, значить ви не боретесь, а значить цим ви підтримуєте. І де ви не знаходились, як на території Росії, так і за кордоном, ваш голос повинен звучати на підтримку України, а значить проти цієї війни. Найближчим часом Верховній Раді України належить ухвалити рішення про продовження воєнного стану і загальної мобілізації. Очевидне рішення, очевидні причини. Україна завжди прагнула і прагне миру. І багато разів у різних переговорних форматах пропонувала російському керівництву закінчити війну, звільнити українську землю від окупації. Але поки що Росія вірить у терор, перебуває в полоні своїх пропагандистських ілюзій. І досі сподівається, що нібито зможе чогось досягти різними формами шантажу. Не зможе. А отже, ми повинні захищатися, повинні відповідати на кожен прояв терору, на всі обстріли, на жорстокі обстріли, які не припиняються жодного дня. На жаль, у нас є втрати, але ми повинні боротися на всіх рівнях, на всіх фронтах, максимально посилювати нашу державу, зберігати нашу єдність і залучати ще більш країн до нашої антивоєнної коаліції. Чим сильніше буде Україна, тим слабшою буде Росія, а отже, тим менше часу триватиме ця війна. І кожен в Україні, кожен у вільному світі має робити все від них залежне і все можливе, щоб Росія і ті, хто підтримують війну, платили все більшу ціну за російський державний терор. Я дякую всім нашим захисникам і захисницям. Я дякую усім українцям, усім, хто тримається, хто допомагає іншим, хто вірить у перемогу і наближає її своїми діями так, як може. Кожен новий день має приносити новий результат для України. Слава Україні!
Людмила Павленко для радіо СБС.
І далі нагадуємо, що україномовна програма Радіо СБС щодня подає вістки з рідних земель та огляд новин бюлетеня СБС Радіо. Заходьте на нашу веб-сторінку www.sbs.com.au/ukrainian і також на нашу сторінку у Фейсбуці. Ви можете слухати наші радіопрограми також і через мобільні додатки App і Google Play. Слухайте Радіо СБС сьогодні і завжди.